ኣብ ኤርትራ ክልተ ተምሃሮ ኮለጅ ስነ ፍልጠት ጸረ ጣንጡ መድሃኒት ብምስራሕ ተሸለምቲ ኮይኖም ኣለዉ ንሳቶም ዓላማና ኣሶ ኣብ ሃገርና ታሪክ ኮይኑ ንክሓልፍ እዩ ይብሉ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ንሓደ ካብቶም ተመረቕቲ ኣዘራሪቡ ኣሎ ብርሃነ ቐጽል
ፋርማሲስት መንግስቲ ኣብ ተስፋለትን ኣቤል ፍቓዱን ዝተባሃሉ ክልተ መንእስያት ንኣስታት ዓመትን ፈርኣን ድሕር ዘካየዶ መፅናዕትን ፈተነን ካብ ሓንቲ ተኽሊ ሕማም ኣሶ ዘመሓላለፉ ጣንጡ ክቐትል ዝኽእል መድሃኒት ዝረኽቡ እዮም በዚ ስራሕቶም ከዓ ብደረጃ ሃገር ፍሉይ ኣበርክቶ ንዝገበሩ መንእስያት ዝወሃብ ሽልማት ሶይራ ኣዋርድ ወይ ከዓ ሽልማት ሶይራ ክረኽቡ ክኢሎም እዮም ብዛዕባ ስራሕቶም ምስ ፋርማሲስት መንግስቲ ኣብ ተስፋለት ካብ ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ዝተገብረ ቃል ምልልስ ይስዕብ
ሽመይ መንግስቲ ኣብ ተስፋለት ይበሃል ካብ ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ሞያ ፋርማሲ ማለት እዩ ፋርማሲስት እየ
ብምንታይ ኢኻ ተሸሊምካ ዘለካ
እዚ ብዓውዲ ሕክምና ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዓሶ ዘስዕባ ጣንጡ ንጥፈት ዘለዎ መድሃኒት ማለት
እዩ ካብ ምንታይ ኢኻ ረኺብካዮ ብኸመይ ከ ረኺብካዮ ስ ሓበሬታ
እዚ መድሃኒት እዚ ካብ ተፈጥሮዊ ፅቡቅ ነገሩ ካብ ተፈጥሮዊ ኣትክልቲ ማለት እዩ ተኽሊ ካብ ሓደ ተኽሊ ገረብ ኮይኑ ምስካላየ ናይ በይነይ ስራሕ ውን ኣይኮነን ምስካላየ እዩ ንኣስታት ሓደ ዓመትን ክተወርሕን ዝኾኑ ዝደኸምናሉ ስራሕ እዩ
መን ካልኣይካ
ኣቤል ፍቓዱ እዩ ዝበሃል ተኸልኣየ እቲ መስርሒ ድማ መጀመርታ ከምዚ ድበልኩካ ኣውፂኢኻ ንጥፈታቱ ምፍታን እዩ ኣብ ኢንቶሞሎጂ ላብ ኣብ መደፈራ ድማ ኣብ ልዕሊ ጣንጡ ብግብሪ ዝተፈቲኑ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ብግብሪ ተፈቲኑ ውፅኢታዊ ኣዝዩ ብሉፅ ውፅኢታዊ ዝኾነ
እንታይ ኹም ሕጂ ካብቲ ተኽሊስ እንታይ ኹም ኣውፂኹም
ካብቲ ተኽሊ ኩሉ ሻዕ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ባህላዊ ፈወሳ ወይ ካብ ገረብ ካብ ህስትሪ ከም ዝሰምዖ ማለት እዩ ካብ ኣፈ ታሪክ ዝኾነ ንጥፈት ኣለዎ ንጥፈት ከም መድሃኒት ንጥቀመሎም ኢና እዝናሃና ግን ብፍሉይ ኣንጻር ዓሶ ንጥፈት ኣለዎ ዶ የብሉ ካብቲ ገረብ ኣብ ውሽጡ ክፋላት ናይቲ ገረብ ከዓ ብፍሉይ ማለት እዩ ኣፃሪኻ ኮለመን ፍራክሽን ኢና ንሎ ብፍሉይ ፍራክሽነ ድጌርና ኣፃሪና ኣብ መንጎኡ ኣብ መንጎ ዝተፃረየ ድማ ኣወዳዲርናዮ ማለት እዩ ኣበየናይ ፓርቲ ናይቲ ዝተፃረየ እዩ ዝያዳ ንጥፈት ወይ ኣክቲቪቲ ኣብ ልዕሊ ተን ዓሶ ዘስዕባ ጣንጡ ቅትለት ዘምፅእ ወይ ሳዕብን ዘምፅእ ብውሕድ ዓቐን ዝበዝሐ ውፅኢት ዝህብ ማለት እዩ ተፈቲኑ
ብግብሪ ፈቲንኩም ረጋጊፅኩም
ብግብሪ ተፈቲኑ ተረጋጊፅ
ኣብ ቀፃሊ ሕጂ እንታይ መደብኩም
ኣብ ቀፃሊ ሕጂ እዚ ዝያዳ ሕጂ ፋንድ እንድሕር ረኺብና ማለት ሓገዝ እንድሕር ረኺብና ዝያዳ ሕጂ ኣብ ላቦራቶሪ እንዲ ተፈቲኑ ዘሎ ብግብሪ ድማ ኣብ ድጋታት ዩ ኣብ ዓበይቲ ዕቋራት ድዩ ብዓብ ደረጃ ኣፃሪና ከም ብሓድሽ ማለት እዩ ብብዙሕ ፕሮዳክት ከምዝህብ ጌርካ ምፍታን ማለት እዩ ጠቕላላት ዕላማና ክብሪ ረኺቡ ስራሕ ቫልዩ ረኺቡ ዓሶ ዝጠፍኣሉ ካብ ኤርትራ ኣገባብ ምፍጣር እዩ ማለት እዩ ንዕኡ ዝያዳ እንተማዕቢልካ ርግፀኛ 100% ዓሶ ኣብ ኤርትራ ታሪክ ኮይኑ ከምዝሰርሕ ማለት እዩ
ይቀኒለይ ምስታፍ
ይቀኒለይ ገንዘብ